Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. Ons is besig met 'n baie interessante gedeelte uit die Here se woord. En dit nogal apokaliptiese materiaal. Maar hier is dit so duidelik in die 18de hoofstuk, die waarskuwing wat tot jou en my kom, ook in ons tyd, want jy sien luisteraar, ons is mos gekoppel omdat ons deel is van die westerse wêreld aan die ekonomiese stelsels van die westerse wêreld. En ek dink as daar een ding is wat uitstaan, dan is dit stelsels wat gedryf word deur geld. En uiteindelik verander geld in God. En dan word geld en goed jou gode. En dit is waarteen ons baie ernstig gewaarsku word hier in Openbaring 18. Babylon, wat dan 'n voorstelling is van die sedelose vrou en wat ook 'n simbool is van Rome van destyds. Maar die Christene kon nie Rome by die naam noem nie. Hoekom nie? Want dan sou hulle natuurlik hulle eie lewens in gevaar gestel het. Rome was die wêreld waarbinne hulle gewoon het. En daarom het hulle in simboliese taal gepraat. En die oomblik as hulle vir mekaar gesê het Babylon, dan het die ander ou dadelik geweet, eintlik praat ons nou van Rome. En so het ons nou gesien hoe dat die val van Babylon, met ander woorde, die stelsel van die ryk, vou, wat beteken die ekonomie verswak in 'n oomblik. Die oes te gaan tot niet. Mense het nie meer kos nie, want daar word nie meer produksie gelewer nie. Alles stort in een. En dit is omdat, so het ons gesien, ook die konings nie meer na mense omgesien het nie, maar het hulle eie voordeel gesoek. Ook die sakemanne het gehuil oor die val van Babylon. En dit word in sulke sterk taal en gedagtes aan ons deurgegee, dat dit geskryf word in die verlede tyd. So ek het verlede keer van vers 14 af gelees, maar ons het dit nog nie behandel nie. Daarom wil ek dit nou weer lees, vers 14 tot 17, en net enkele opmerkings daaroor maak. Daar sal gesê word, hierdie produkte, wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en die skittering is nou vir jou verlore, en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Die sakemanne, wat met hierdie goed handel gedryf het, en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê, hoe vreeslik. Die groot stad, uitgedors in fyn klere, pers in helle rooi, en opgetooi met goud, edelstene en perels, in een oomblik is soveel rykdom verwoes. Jy sien, liewe luisteraar, in hierdie verse word die situasie eintlik baie goed opgesom. Moontlik is dit die sakemanne, wat baie meer skuldig was aan die ander, hoe sal ons weet? Maar die sakemanne, lees ons, staan nou ook ver van die stad af. Hulle is eintlik bang dat hulle ook getref sal word deur hierdie totale verwoesting. Ons lees hulle huil oor haar, in haar prag en praal, wat verwoes is, in haar hoogtepunt van ekonomiese voorspoed. Sy was sedeloos. Sy was onverantwoordelik. Sy het die lewe net geniet, sonder om te dink dat verantwoording ooit nodig is. Rykdom het hierdie mense geroep. Hulle het hulle siele opgehang daaraan. Die konings het die stad sterk genoem, so lees ons in die 10de versie ook, wat weer vir hulle gepas het. Al daardie rykdom het ons uiteindelik gesien, vers 17 se eerste sinnetjie, in een oomblik, is soveel rykdom verwoes. As daar mense is wat na ons program luister en julle hele toekoms eintlik ophang aan wat julle verdien of wat julle het of wat julle op belegging geplaas het, wees versigtig. Die woord van die Here waarsku vir jou en vir my hier agter die mikrofoon as gelowige baie ernstig in die verband. So daar is nou reeds gepraat oor die konings wat huil, oor die sakemanne wat huil, en nou hier van vers 17 se tweede gedeelte af, die seemanne huil natuurlik ook oor haar val. So kom ons lees vers 17 tot hierso by vers 20. Al die skeepskapteins en almal wat ergens heen vaar, die matrose en almal wat van die see lewe, het ver weg gestaan. En hulle het geskreeu toe hulle die rook sien soos hy verbrand word. Hulle het gesê, watter stad kon met die groot stad vergelyk word? Hulle het stof op hulle koppe gegooi geskreeu. Hulle het gehuil en gekerme gesê, hoe vreeslik die groot stad. Almal wat skepe op see het, het ryk geword van haar skatte. In een oomblik is sy verwoes. Jy sien die derde groep mense, behalwe die sakemanne en die konings, wat nou huil oor die val van Babylon, is natuurlik die seemanne. Daar is vier groepe genoem. Die wat ergens heen vaar, is natuurlik die seereisigers, en die wat van die see lewe, dis die vissers en die mense wat by seehandel betrokke is, hulle staan nou ook ver weg, en hulle sê dat die stad almal oortref het. As teken van rou, gooi hulle dan stof op hulle koppe, en dit is 'n ou gebruik, gaan kyk ook maar in Esegiël 27 vers 30. Die eienaars van skepe staan hier, het ryk geword. Maar nou is alles verby. Dis asof die aandelemark in duie gestort het. Die stad is in een oomblik verwoes. En dit bring ons by vers 20 tot by vers 24. So kom ons lees dit eers en dan gesels ons met mekaar daaroor. Maar oorsigtelik sal jy oplet terwyl ek dit nou lees, waaroor gaan dit? Die hemel word nou opgeroep om te juig oor die regverdige voltrekking van God se oordele. En broer en suster, al dink jy en ek, dit sal nooit gebeur nie. Al voel ons ekonomie sal altyd sterk bly. Bla bla wil ek amper sê. Dit werk nie so nie. Want uiteindelik regeer God. En wanneer mense hulle self begin prys gee, hulle siele ophang aan aardse goed, dan straf God uiteindelik. En dit geld natuurlik vir die ou en die nuwe testamentiese gemeente van die Here. Daarom gaan jy sien, ons gaan nou ook lees van die profete en die apostels. Die stad Rome se bestaan self het so stil geword soos 'n klip wat op die seebodem lê. Kunste, kultuur, ambagte, feeste, alles het in 'n oogwink verdwyn. Rome het stil geword. So kom ons vat hom so versie vir versie. Ek lees vers 20. Verheug jou daaroor, hemel, en julle gelowiges, apostels en profete. God het die oordeel waarmee sy julle getref het, oor haar voltrek. Nou hierdie 20ste versie is nie deel van wat die seeliede gesê het nie. Dit moet ons dadelik opmerk. Dit is nog die stem wat uit die hemel gepraat het, wat ons daar in vers 4 gehoor het, wat ons nou weer hier sal hoor. Nou, die gelowiges, die apostels en die profete, is mos in die hemel. Dit het ons al gehoor in Hoofstuk 12 vers 12. En hulle moet hulle nou verheug oor die val van Babylon. Hulle kyk as het ware uit die hemel neer, hoe dat die hele ekonomiese stelsel en die sedeloosheid alles in duie stort, toe die moeder van alle boosheid, namelijk Babylon, op daai stadium Rome, getref word. Sy word voorgestel as 'n vrou, en sy het hier op aarde met die oordeel getref, en nou voltrek God sy wraak oor haar. Vers 21, en nou sien ons dat die val van die stad permanent is. Dit is dus nie iets wat van verbygaande aard is nie, wanneer die oordeel van God mense tref, of 'n land tref, liewe luisteraar, dan is dit 'n baie, baie erge ding wat met jou gebeur. So jy gaan nou sien as ons hierdie versies behandel hier van vers 21 af in Openbaring 18, dat Babylon verdwyn in die dieptes, soos 'n meelsteen wat in die see gegooi is. En uiteindelik word dit 'n verlate stad. Geen musiek nie, daar is nie sieterspelers nie, geen ambagsmanne, geen gedreun van 'n meel nie, geen lig van 'n lamp nie, geen stemme van 'n bruid meer nie. Die bruidegom en geen sakeman het meer energie nie. Daar is nie doodgewoon nie meer die geklingel van geld nie. Alles het opgehou om te bestaan. So dit is 'n geweldige hartseer situasie wat ons hier kry. Kom ons lees vers 21. Toe het 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meulsteen gevat, en dit in die see gegooi en gesê, so met geweld sal Babylon die groot stad neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer kry nie. Jy sien, luisteraar, nadat die stem uit die hemel die val van Babylon aangekondig het, vat 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meulsteen, lees ons. Nou gaan hy die val van Babylon demonstreer, en met een slag gooi hy die klip in die see, lees ons. En so, met geweld, skryf Johannes, so sal God Babylon neergooi, en daar sal niks van hom oorbly nie. En daardie beeld wat ons hier het, geld nog steeds, luisteraar. Want die Bybel leer vir ons deurgaans op die groot dag van die Here, aan die einde van die tyd, wanneer soos Jesaja gesê het, die tyd opgerol sal word soos 'n tentdoek, dan word alles en almal tot verantwoording geroep en daar sal geen uitkomskans wees nie. Kom ons lees vers 22 en 23. Die musiek en die siterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblasers, sal nooit weer in jou gehoor word nie. Geen ambagsman van watter ambag ook al sal ooit weer in jou gekry word nie. Die dreun van 'n meel sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stemme van 'n bruid en 'n bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakemanne was die heersers van die aarde en deur jou bedrog is al die nasies mislei. Jy sien, liewe luisteraar, nadat die stem uit die hemel die val van Babylon aangekondig het, het die groot klip nou geval. En nou het ons nou net gelees van vers 22 af, alles gaan uiteindelik tot niet. Met reëlmaat, elke keer, nooit weer nie, word dit herhaal. Vier soorte musiekmakers het jy opgemerk word genoem. Dit sluit almal oor die hele aarde in. Musiek sal er nooit weer gehoor word nie, sê hy. Die stilte van die dood het met ander woorde aangebreek. Daar sal geen ambagsman en geen werk meer wees nie. Alles is vir ewig donker. Geen vreugde sal daar meer wees nie. Gaan kyk maar, Jeremia 25 vers 10 sê dit ook. Die handel en die ekonomie het opgehou. Die handelaars was juist die mense wat die groot sê gehad het. Maar dit is nou tot 'n einde. Baie bedrog het plaasgevind en hulle het hulle self baie verryk. Mense is mislei. Nou is dit klaar met hulle almal. En daarom vers 24. Babylon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges. Almal wat op die aarde doodgemaak is. Jy sien, veral Babylon is dus skuldig aan die dood en die bloed van die gelowiges. Hulle bloed roep as het ware om wraak. En dit, presies dit, liewe luisteraar, is wat God gaan doen aan die einde van die tyd. Hy gaan die mense en die stelsels wat gelyk het, as wat dit in ons tyd nie gestraf word nie. Hy gaan die straf uitdeel in 'n volmate. Sal 'n geweldige oordeel van God wees. Die vernietiging van baie dinge en die finale wegstuur van goddelose mense na die ewige verdoemenis. Ons kan ons dit nie regtig eers voorstel nie. Nou, dit is die een kant van die prentjie, maar dan aan die ander kant is daar vreugde in die hemel. En Openbaring 19, waarmee ek nou gaan begin, vertel vir ons daarvan, waaroor gaan dit in hierdie gedeelte? Veral in die eerste paar verse, wanneer ek het nou behandel, gaan jy sien, Johannes hoor weer eens 'n harde geluid wat van die hemelse kant afkom. Die uitroep, prys die Here, klink luid oor die hele wêreld heen. En jy sal sien, as ons dit nou behandel, in die lied word gejuig oor God se regverdige oordeel wat die sedelose Babylon finaal getref het. God het die oorwinning behaal. En daarom word hy geloof en geprys. En dan kom daar nog 'n stem van die troon se kant af. Dit klink soos 'n magtige koor wat sing: Prys die Here. God word geloof omdat hy nou as koning heers. Nie meer die keiser nie. Nie meer Babylon soos wat Rome voorgestel is nie. Nie meer die sedelose vrou met al die negatiewe gebruike wat in Rome plaasgevind het en hoogtyd gevier het nie, maar die nuwe heerser van die heelal is God. En daarom is haar vreugde in die hemel. So kom ons lees die eerste 4 verse van die 19de hoofstuk hierso in Openbaring. Hierna het ek iets groots gehoor, soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: Prys die Here. Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele. Want hy het die oordeel voortrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here. Haar rook styg tot in ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen. Prys die Here. Nou ek wil amper vir jou sê, hier by die 19de hoofstuk in Openbaring het ons nou gekom by die Halleluja koor. Omdat die uitdrukking vertaal word deur Prys die Here. Die Hebreëse en die Griekse woord Halleluja kom 4 keer hiervoor. En nou is dit die hemelse menigte wat sing. Hulle sing Halleluja, loof die Here, omdat God sy oordeel voltrek het. Dit klink soos 'n groot watermassa wat hier aan die woord kom. En daarom die groot menigte in die hemel prys die Here, waarvoor? Omdat hy die oorwinning behaal het. Ons het dit nou net gelees in die eerste 3-4 versies. En dan word die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens deel van die loflied in die 4de vers. Kom ek lees dit weer? Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen. Prys die Here. Nou jy sien, die woordjie Amen beteken natuurlik dit is so. Dit staan vas. En dit is belangrik, hoor, want ons moet onthou beide die kerk en die kosmos, die hele skepping, die hele wêreld is op daardie dag verheug dat God God is. Uiteindelik sing die hemelse koor weer 'n loflied, want die bruilofslied van die lam het aangebreek. Het jy opgemerk, luisteraar, die vreugde in die hemel teenoor die klaagliedere wat ons nou klaar bespreek het in die vorige program ook? Onthou jy nog die konings en die sakemanne en die seelui? Hulle het almal klaagliedere gesing. En teenoor die klaagliedere oor die val van Babylon is daar ook jubelliedere in die hemel daaroor. Dit is die gelowiges in die hemel wat sing. Hulle het gevra, hoeveel keer gevra, wanneer God hulle dood sal wreek, want baie van hulle, onthou jy, hulle siele is onder die altaar tot op daardie dag. Gaan kyk maar in Openbaring 6 by vers 10. Maar nou het dit gebeur. Die sedelose vrou het die aardse verderf bewerk en God het nou die oordeel oor haar voltrek. Sy oordeel is billik en regverdig. Die kerk loof die Here, want dit is vir altyd klaar met goddeloosheid. En daarom het die 4de versie gesê, die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens verenig hulle nou met hierdie loflied en hulle bevestig wat die gelowiges sing. Hulle sê: Amen. Dit is so. Dit staan vas. Prys die Here. Halleluja. So reageer die skepping en die verteenwoordigers van die kerk. Is eintlik 'n baie aangrypende gebeure wat ons hier het. En daarom sal jy sien Nou kom daar nog 'n stem van die troon se kant af. Dit klink soos 'n magtige koor wat sing en wat sê prys die Here. God word geloof omdat hy nou as koning heers. En nou as ons by die volgende versies kom, liewe luisteraar, hier van vers 5 af, dan moet jy nou oplet wat hier gaan gebeur. Want hier het ons 'n belangrike nuwe toevoeging. Die hoogtepunt van verlossing het naamlik aangebreek. Die bruilof van die lam. Christus as die lam en die gemeente en die hele gemeente gelowiges as bruid, sy ewige verbintenis word met 'n huweliksfees gevier. Die bruid het die pragtigste helder blink klere aan in kontras met die sedelose Babylon se helder rooi klere. Johannes is so aangedaan dat hy in aanbidding voor die engel neerkniel. En die engel sê dat hy eerder voor God en die Here Jesus moet kniel en aanbid. Wat die getuienis gelewer het en die gees wat die profesie gegee het. So die bruilof van die lam begin nou aanbreek. Ek sal dit nie vandag klaar behandel kry nie, maar ek wil graag so 'n stukkie daarvan doen. En daarom wil ek eers net vers 5 lees. En dan gesels ons daaroor. Toe daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het: "Loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot." Nou let op, luisteraar, 'n stem wat van die troon se kant af kom, roep al God se dienaars nou op om hom te loof. Ons moet raak sien, dit is nie die stem van God of van Christus hier nie, maar wel van een van die ouderlinge of dalk van die lewende wesens, met ander woorde die verteenwoordigers uit die skepping. Die punt is, sy dienaars, soos hulle genoem het, is die wat vir God dien en eer. En nou om hom te vrees, soos dit daar staan, is om hom te dien. Dit is dus nie 'n vrees in die sin van bang wees nie, maar in die sin van respek vir die Here. En daarom aanbid hulle hom. En almal moet dit doen, belangrik en onbelangrik, jonk en oud, groot en klein. Luister na vers 6. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: "Prys die Here. Die Here, ons God, die Almagtige, heers nou as koning." Jy sien, God se koningskap word nou besing. Alhoewel hy nog altyd koning was, word sy koningskap nou finaal erken, na die vernietiging van die bose magte, soos wat dit beliggaam was in die simboliek van Rome en sy donker trawante. Johannes hoor dus die geluid, soos van 'n groot menigte, wat die lof van God besing. Dit klink ook soos die gedruis van 'n groot watermassa. Dit is ook so genoem in die eerste hoofstuk by vers 15. En die gedreun van swaar donderweer. Ons het dit ook gehoor in hoofstuk 14 vers 2. Hulle besing dus die lof van God, wat nou sy koningskap sigbaar uitoefen. Hy is die Almagtige, wat altyd regeer. Maar deur die val van Babylon word dit nou nog duideliker dat God regeer en nie die wêreldstad wat regeer nie. Dit is God wat die finale beheer in sy hande het. En daarom, liewe luisteraar, gaan ek afsluit met vers 7, maar ek gaan nie daaroor gesels nie, ek gaan dit volgende keer daarop tel. Laat ons dan bly wees en juig aan hom wat die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Met ander woorde, ons het so begin met die vreugde in die hemel. En ook toe daarna begin by vers 5 met die bruilof van die lam. En daarmee gaan ons voort, so die Here wil, volgende keer. Tot dan. Totsiens.